okwila kuhadia uhadia nda kuvwa weju tambujila kiene mbakana nganange kiene yihizwe lo bibidia nzambi uwa kondo no masoshi moso kumesuma kikukala dingi kufwa nengo mukondo mbakudila mbakukata divulia dishinguninu kibatu lukama kunya ya dini kamoshi versu ya katatuni kawano oizwelu yii ilombolo la yihi fala eye ilombolo la kuila nzambi kimwene wene muveko hadi kwa atu kima kia mbote kuisha kuila nzambi udiva kia yiva kioso kia mono jifashi jituvita naju kidiele lucha kuila ujifashi joso jandavwa tuatokala kushiki na umilongi ya bibidia tuatokala mukonda ja yima iyadi nzambi wazembyo kuiva shingane kakivi kia divu jiova nzambi mukulu kioso munduwe kia kishile muatale zahadi. O bibidia ilonga kuila jiova wa kwatela henda mukonda ja hadi ya kishile muvita ni izukutisu. Divu ludia fundisi kibatu luchaka yadi versu yadi kuini dinaki. Nzambi kawavilo watu avanga ima ya jiva kwa kwa. Mukifika, o bibidia ilonga kuila mwene wa zembe watu wa jiva kwa. Divu ludia jisavu kibatu luchaka samanu. Verso ya dikuini kisamanu, nidikuini sambuadi. Nzambi usuwa mutu ni mutu. Kimutu ni mutu we jio hadiyoso, ma jiova we jia we. Divu liaka ya didia malunda. Kibatu lutaka samanu, verso ya makunya ya dini divwa ni makunya tatu. Vukashika utuminu we, jiova wanda zubo hadiyoso ya tuoso. Lelu, nzambi ukwateke sa oso amesena kumuzukama. Shinganeka. Mkonda jia hinzambi we helo hadi. O bibi jia itambushila ukiwidi sukiki mudivulu jia loma kibatu taka tanu versu ya dikuini kaya di. Ni mudivulu ya kaya di ya fetele kibatu tatu versu ya kavwa.